Euskadi Irratia, tokian tokikoa.
Seiak eta hogeita malau eta astelenero bezala gaur ere tokikomi eskaini behar diogu tartea gaur Aiara aldeko agerkariko Aitor Aspuru da gugana hurbildu dena. Arratsaldeon Aitor.
Keixo, arratsaldeon zeo zer esategatik.
Laudio, bai, txarra dago.
Jue.
Bai, eurian, goian behian, ez?
Eurian, bai.
Musika proposamen bat iruditzen baldin bazaizu horixe izango dugu honena, ezta?
Bai.
Bizipoz pixka bat ekartzeko?
Hori da, musika proposamena eta proposa gainera seguraldi honekin, uh-huh. Ba, ritmo tropikal batzuk ekarri bai. Barritugu gurera, seguraldiak
mintzatzen dut bat, ez? Hori da. Kumbia pixka bat. Radio Revolución musika taldearen kumbia hain zuzen ere, egingo diguzu aurkezpen txiki bat?
Bai, Radio Revolución egia esan da, oso talde zaharra da, 10 urte baino gehiago ditu, baina euskara...
Ez horren zaharra arduan,
bueno, Ba, talde batek ez du, askotan ez duen beste irauten, Taldeak dira bikoteak baino zailagoak.
Bueno, baino sendotzen direnean, bai, irauten dute.
Bai, hori bai. Eta, bueno, kasu honetan... Bere sortzailea da Laudioar bat, Jurgi Barretxe, bera itzuli da Laudiora, duela tartetxo bat, eta ekin dio Radio Revolución eta bere musika doinuak eta kumbia doinuak Euskal Herrira ekarri ditu. Eta bueno, ba, talde sendoa eta zabala sortu du eta bueno, duela gutxi Maukarekin atera dute disko berria eta prez daude alduten herri guztietan jotzeko eta esan bezala ba soinu tropikal hoiek gurera ekartzeko eta gure aldakei erronka proposatzeko.
Jurgi Barretxe, arratsalde onde dizula.
Opa, arratsion.
Bai. Bizipoza ekartzeko asmo orduan.
Bai, bueno, ba Londresen egon nintzen biziten denboraldi baluze bat eta gero hortik Ego Amerikan egon naz 4 urte terdi kaletik joten eta kulturak ezaguten eta hortik ekarri dut ba bueno estilo pilla eta bueno hemen naiz zuei erakusteko bai.
Mm-hmm. Londresko iluna eta Euskal Herriko ilunetik joan zara argiaren bila edo?
Bai, ba, eguzkiaren atzetik jo nintzen, ze, bai, ba, pizka bat, ba, naiz eta gauza pilo ikasi eta esperientzia itxelak izan Londresen, ba, azkenian neguekan gogorra die, ez, eta, bueno, jo nintzen iruia bete Kolombiara pizka bat, ba, bihotza pizteko asmoz, eta azkenian laurte terdi gelditu nintzen, kontinente osoari, ba, bira emanez, ez?
Mm-hmm. Aitor, segizuk?
Bai, bueno, egia esan da, Jurgik ba, bere garaian, 80. hamarkadan eta jarkore taldeetan jotzen zuen, eta agian guretzat apur bat arrotza, laudioarrentzat apur bat arrotza edo raro izan zen, ez? Halako jauzia ematea, ez? Soinu gogor eta azkar roietatik, edo satar roietatik, ba, beste musika honetara, ez? Apur bat talaiagoa, atseginagoa, dantzagarria, bueno, dantzagarria, jarkore ere bada dantzagarria, baina hau beste modu batean, ez?
Uh-huh.
Nola izan zen aldaketa hori? Nola bueno, eman zenuen aldaketa hori?
Hasi eran, ba, hori, punk musika bakarrik ez nuen entzuten 80-ko hamarkadetan, eta lur taldean abesten duen, eta Londresera iritsi eta regearekin hasi nintzen pizka bat nire burua zabaltzen, ez? Eta horrek musika egiten dizuna ez da bakarrik belarrian sartzen, baizik eta espiritualki baita ere ba evoluzio bat dekozu, ez? Eta hori regetik pasau nuen beste estilo batxutara, musika latinoa entxutera, musika afrikarra, egon nintzen Afrikan baitare voluntario gisa, pare bat bidai egin dituen, ez bidai luzea, azkenengo bidai luzea, baino Londresetik egon nintzen Kolombian eta Txilen, hori bidai txikitxoetan helburu batxuekin eta hori, nire gusto musikalak eta joteko modua aldatzen hasi izan ziren eta baitaren ere ideiak pentsateko modua komunitate indigenetara jun nintzen 2006en Txilera Txileko goaldean Mapucheekin egon nintzen lanean eta bueno azkenean nire burua pila bat aldatu inda musikalki espiritualki eta ba hori ideologikoki baita eta ordun ba bueno oin beste pertsona bat naiz ez.
Amar kantako diska da aurkeztu duzuena eta videoklip bat ere bai.
Bai, lekeitun grabatutako Cumbia de la Esperanza egin genuen arratsalde batean, ba hori gure herriko Alberto Villarrekin, ba bideoekosle ba oso ona gurekin lanean egiten duena eta hori Colombia cumbia da eta hori horre lekeitun grabatu ondartzien.
Eta gaur gainera ez dakit agian ur nahikotxo zenuten izan horre lekeitun eta gaur ere grabatu duzu Bilbon.
Bai, gaur beste videoklip bagaz Euskadi Gaztean daue No Pares abestia, honek ez da kumbia eska bat da eta hasi gera lehenengo ba hori rodajeko lehenengo tomak hartzen gaur Bilboko arrasti uri honetan.
Eta Euskaldunon gerri gogorra hauek nola uztartzen dira kumbiarekin?
Ba bueno, ba guke lengo udan izan genituen ba esperientzia diferentiek, ez? Ba Bilbon eta bueno, Gaztetxitan edo jaietan eta horrela ba harreta izan ginen nahiko ona, ez? Jendea dantzetan eta gustoko zuen ba hori kumbia, txakarera, ritmoak, ska, reggae, gero herri txikitan eta horrela punk edo metal espero dute gazteok eta zehozer ezberdine entzuten dutenean, ba kumbia bereziki, ba reggaetoi edo saltsa edo guztia poltsa berberean sartzen dute eta pizka bat arraro egiten zaie eta kostaten zaie dantzati, ez? Bueno, gero juten zara taberna batera eta reggaetoia dago leku guztitan, hasi reggaeton del comercial eta horre bai datxaten dute, ez dakite, baina gero zuzenean igual espero dute ba hori betiko taldeak eta pizka bat kostaten ari da basartia zirkuitoan, ez?
Aitor.
Bai, eta bueno, esan duzu Ameriketan ibilitakoa zarela. Kolombian eta bueno, Chilen ezain beste, baina orokorrean Ego Amerikari buruz hitz egiten dugunean bada gehienetan indarkeria eta violentzia eta olako kontuengatik, baina zuk aldiz jodu zupilo kalean eta bueno, posposiki bilizara hortik, ez?
Bai, bai, historia da, bueno, bizitza gogorra da, ez? Ze, bueno, imperialismoari esker eta atxerriko ba hori
bai, interesi
esker eta bueno, badau ze gobernu ba batzuk saltzen ari direla ba hori errekurtso naturalak kanpoko hietarrela pizka bat ba pobrezia handia dau eta ezberdintasun sozial handiak, ez? Ba, baina beste alde batetik ba kulturalki da la hostia, ez? Afrikako kultura, indigenen kulturekin nahastu da leku batxutan, gero bestetan Europako kultura afrikarrarekin edo indigenarekin, beste batxutan irurak, ordun kulturalki oso aberatsa da, osea zauden lekuan edonon, ez? Kolombia bereziki ba kulturalki oso aberatsa da, baina gero Argentina, Chile bera, Bolivian edonon.
Eta bertan ze jotzen zenuen, kumbia ere jotzen zenuen edo Europako doinuak edo ze jotzen zenuen?
Ba, depende, horrek ba bizirauteko eguneroko ba bizitan hori bat leku turistikoetan igual ba joten duen pizka bat rumba katalana ba jendea igual pizka bat eskertzen zuen eta diru azekoten eta pizka bat ba aurrezteko edo diru desente aterateko, gero igual hiri handino osea herri handinoetan hemendietan eta horrela pizka bat hango kulturako ba txarangoarekin musika andina eta bueno moldatzen nintzen ba zikusten zian.
Bai, egoeraren arabera.
Kaleko musikari izatea ez da erreza. Inun, ez?
Ez, inun ez da erreza. Osea, musikaria izatea ez da erreza, ez? Osea, musikari komertziala edo esenatokiko musikaria izatea ez da erreza, baina bueno, kalean jotea eta bidaiaten ibiltzea, ba hori, pizka bat prekarioa da, bilatu behar duzu egunero non lo egin, hostaletan edo kanpinetan eta gero bueno, ba egunero ba diru nahiko atera ba eguneroko ordenteko jendeari zauzen moduan, ba triste edo alai, joan behar zara espektakulo ona emotera, eta orduan egin behar duzu alduzun oberen ez.
Orduan kalean jotzeko oso profesional izan behar zara?
Ba, mazke nada izan behar zara alaia ez, alaia eta ez improvisatu oz asko pizka bat baita pikaro ez, eta bon, nijoten duen pio, ba hori igual ez dakit, restaurante barruan antzartzen zera ez dakit restaurantietan edo merkatutan eta bromaren bat abestien erdian
bai,
ba, edo juten zarenean
bai, kapela pasa
kapela pasaten, ba, bromatxoren bat eta hau eta beste, azkenean pizka bat languntzeko, oza, profesionalizatea ona zan, baino gero hortik aparte izan behar zinean pizka bat
azkarra.
Ba, oida.
Alegia, La vida es un viaje dokumental hartan jaso zenuen hori berriz ere konstatatu balizan duzula.
Bai, ba hori bizitza latxa, baina oso oso interesgarria eta kriston esperientzia eta divertigarria, askotan bai.
Eta orain, bidaia horren berri emateko, Radio Revoluzionekin batera, boloak hasiko dira?
Bai, ba, azidire deitzen udalen bat, azidire, ba guke, bari, mauka argitaletxearekin atera dugu dizka, baina haiek baita die gure manajerrak, ez? Oin daue bogan, ba hori, dizketxeak, ba, manajere ofizinak bihurtu direla baita, eta bueno, haiei deitzen ari die daueneko, eta bueno, haber egiten dugune uda hon bat, eta bueno, jendea ba, pozik hartzen duen gure tropical, euskal folklore, eta hori mestizo musika honek ez.
Mm-hmm. Bueno, de vitaminaren faltan, Radio Revoluzionen diskoa nahiko bagenun, nora jo dezakegu, salgai dago, edo zein lekutan?
Bai, bueno, dakogu salgai radiorevoluzion.net web horrian dekogu PayPalen bidez lortu dezakezuan, edo bestela bueno, Rondako herrikoan eta hortikan ba, taberna batxutan utzi ditugu, ez daki, barri gorriagan Arratiako baiaran nunbait diman hortikan ba, zuek ikusten baduzute Euskal Kumbia eta hori Radio Revoluzion da zuaitz baten modukoa portada kolore duna, pizka bat hasi medio tropikala, eta bueno, hor dekogu, eta gero kontzertuetan egingo ditugu hori eukiko du kamisetak eta dizkak saltzeko baita.
Uh-huh. Aitor, ezinbesteko beste zerbait, zeia denboran aurreagoaz?
Bueno, ezinbestekoa dela zuzeneko etara jotzea, azkenean diskoa ondo dago, baina, bueno, esan bezala Euskal aldakentzat erronka bat da, Radio Revoluzion, ba, gizu egu kapur bat, gurea kapur bat, egurrezko.
Gogor xamarrak dira, bai.
Eta, bueno, ba, koipea purtsu bat botata, ba, ziurreniko zondo pasako duzue, nik ikusi dut noiz bait. Eta, bueno, ba, egia da, udarako oso talde egokia dela, ba, beroa, apur bat mugitzea, bueno, giroan murgiltzea.
Gainera, erdoiak entzeko aldaketatik onena da jardutea. Aitor Aspuru, Aiaraldeako gure lankidea, eskerrik asko, eta Jurgi Ibarretxe, zorterik onena.
Bale, mi esker.
Segi ondo.
Mi esker.